Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian, со вас Дениска и Маргарита Василева. Во денешниот билтен Албанезе ги поздравува најсилните реформи против омразата и оружјето, додека The Nationals се спротивставија на синокешното гласање во Сенатот. Израел го урна седиштото на УНРУА во Ерусалим. Премиерот Христијан Мицкоски учествуваше на панелот за енергетика во Давос, а во тенисот Алкараз во потрага по неостварлив пробив на Australian Open. Слушајте ни. Премиерот Антони Албанезе вели дека парламентот ги усвоил најсилните реформи против омразата и огненото оружје во историјата на Австралија по итно отповикување преку ноќ. Владиниот закон помина со поддршка од повеќето либерали за време на доцнонојкната седница на Сенатот, но пратениците на партијата Nationals гласаа против, откако изразија загриженост за потенцијалното влијание врз слободата на говорот. Премиерот призна дека владата морала да ги отфрли предложените мерки за раст на клевета поради недостаток на меѓупартиска поддршка, но тој вели дека пакетот означува напредок, дури и ако не ги исполнува оригиналните амбиции на владата.
Support for strengthening the provisions on hate speech, not as strong as we originally put forward, but no doubt the strongest hate laws that have ever been in place in Australia have now been achieved. That is a good thing. At Bondi, the terrorists had hate in their hearts, but they had guns in their hands. We said we wanted to deal with that with urgency and with unity, and we acted to deliver both.
Пратеникот од лабористичката партија Джош Бернс ја обвини коалицијата за повлекување од своите позиции откако реформите за говор на омраза на лабористите Нокеска беа одобрени во Сенатот. Лабористите беа принудени да ги повлечат одредбите за построго санкционирање на расната навреда поради недостиг на политичка поддршка, а исто така мораа да се откажат од плановите реформите за говор на омраза и оружје да ги усвојат во еден заеднички пакет закон. Господинот Бернс вели дека поддршката од опозицијата за строги закони против навредување исчезнала штом дебатата се префрлила од заедницата во парламентарната сала, додавајќи дека внатрешните подолби во рамките на коалицијата ги отежнале преговорите околу законот. Зборувајќи утрово по гласањето, Бернс изјави дека еврејската заедница ги гледа овие реформи само како прв чекор.
Now, the original design of the bills included vilification clauses. This was recommended by the Special Envoy Combating Anti-Semitism. It was something that Susan Lee, in a speech to a synagogue last Thursday in St Kilda in my electorate, said that she supported. Well, she supported it in a shul, in a synagogue, but she couldn't support it in the parliament. And the Jewish community and leaders of the Jewish community have come out this morning and said this is unfinished business, but we can't pass it alone. And I would hope that the Liberal Party come to their senses.
Националната партија остана на својот став да гласа против ревидираните закони на владата за говор на омраза и реформи за оружјето во горниот дом на парламентот. Сенатот ги одобри законите преку ноќта и покрај одлуката на партијата да гласа против, заедно со зелените и дел од независните пратеници, меѓу кои и Дејвид Покок. Сенаторката Бриджит Маккензи изјави дека незината загриженост околу законите за оружјето се однесува на можните последици за земјоделците во регионална Австралија, додека за законите за говор на омраза за нагласи дека биле подготвени на брзина и на хаотичен начин.
I think the Prime Minister has been playing politics on this piece of legislation from the start. If he really wanted a bipartisan approach, he would have heeded our calls in the wake of the attack, sat down with the parties of government and actually developed an appropriate response.
Канадска туристка, пронајдена мртва на Кагари во Квинсленд, е идентификувана како 19-годишната Пајпер Джеймс. Обдукција треба да биде извршена денеска за да се утврди дали таа се удавила или починала по напад од динго, откако незиното тело било пронајдено во близина на глутница од овие животни. Полицијата одби да шпекулира за причината за смртта, наведувајќи дека телото на младата жена било пронајдено по околу 90 минути откако таа отишла на раноутринско капење на Кагари по ранешен Фрейзер Айленд. Градоначалникот на Фрейзер Коуст, Джордж Симо, изјави дека не би бил изненаден доколку обдукцијата потврди дека таа била нападната, посочувајќи на зголемување на агресивното однесување на дингата.
Over the past few years we have seen an increase in the number of attacks and the severity of it, particularly in relation to children. It is very, very concerning.
Македонскиот премиер Христијан Мицкоски учествуваше на панелот за енергетика во Давос и, како што изјави за МИА, имал многу успешни и инспиративни средби со голем број мултинационални компании на теми од областа на енергетиката, здравството и високата технологија. Од наша страна беа представени можностите за инвестиции во Македонија, нешто што ќе значи додадена вредност за македонските граѓани, истакна премиерот Мицкоски во видеоизјавата од Давос. Председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп повторно се пожали што не ја доби Нобеловата награда за мир. Зборувајќи во Белата куќа на годишнината од неговата втора инаугурација, господинот Трамп го отфрли инсистирањето на Норвешка дека незината влада нема никаква улога во наградата и тврдеше дека неговото дипломатско досие требало да му ја донесе највисоката награда за мир во светот.
Nobel Prize for each war, but I don't say that. I saved millions and millions of people. And don't let anyone tell you that Norway doesn't control the shots, okay? It's in Norway. Norway controls the shots. They'll say, we have nothing to do with it. It's a joke. They've lost such prestige.
Во одделни коментари, господинот Трамп рече дека не се грижи за Нобеловата награда. Трамп ја даде втората забелешка додека разговараше со новинарите во Palm Beach, Флорида, пред да се качи на Air Force One за да се врати во Вашингтон. Британската влада ги одобри плановите за огромна нова кинеска амбасада во центарот на Лондон. Секретарот за локална самоуправа, Стив Рид, го потпиша договорот на местото во близина на лондонската кула Tower of London по повеќе годишни протести, одложувања и правни предизвици. Критичарите велат дека амбасадата, која треба да биде најголемата мисија на Кина во Европа, би можела да го зголеми собирањето разузнавачки информации и надзорот на дисидентите во екзил и укажуваат на незината близина до подземните оптички кабли што носат чувствителни финансиски податоци. Поранешниот британски дипломат Чарлс Партон вели дека ризикот од шпионажа е реален, иако заканата од каблите може да биде управлива.
China is probably the major hacking power and the major espionage power in terms of effort and resources currently in the world. So of course we must be concerned. The question is it possible to protect, if they occupy that site, is it possible to protect, let's talk about the cables to start with. Now, I'm not an expert in cables and technology, but I have talked to people who are. Their opinion is that it is not actually a threat.
Шефицата за надворешни работи на Европската унија ја изрази поддршката на блокот за Гренланд, инсистирајќи дека арктичката територија им припаѓа на незините граѓани, додека тензиите растат поради обидот на американскиот председател Доналд Трамп да ја преземе контролата врз островот. Кая Калас вели дека забелешките на господинот Трамп и заканите со царини создадоа невидена ситуација за блокот и ги повикува европските лидери да одговорат со единство. Таа вели дека ЕУ ќе остане близок и сигурен партнер на Гренланд, вклучително и преку соработка во образованието, вештините и одржливиот развој. Кая Калас изјави пред Европскиот парламент во Страсбур дека заканите со царини нема да ја променат позицијата на Европската унија.
Let me be clear. Greenland belongs to its people. No threat or tariffs will change that. Sovereignty is not for trade. The European Union stands without doubt with Greenland and the Kingdom of Denmark in defence of their territorial integrity and sovereignty.
Возачите повикуваат на построги правила за децата кои патуваат до училиште со електрични велосипеди и електрични тротинети поради се поголемите грижи за безбедноста. Неколку училишта во Квинсленд, Викторија и Западна Австралија веќе воведоа забрани на училишните простори од почетокот на годината, но истражување на осигурителната компанија AAMI покажало дека речиси 40% од возачите сакаат електричните уреди за мобилност целосно да бидат забранети во училишните зони. Повеќе од половина, односно 52%, сметат дека на децата не треба да им се дозволи да ги користат овие уреди за одење до и од училиште, додека 20% ја поддржуваат таквата практика, а 29% се залагаат за нивна употреба само со надзор од возрасни. Возачите како клучни проблеми ги наведуваат недоволното познавање на сообраќајната безбедност кај децата, брзината на овие уреди и недоволната законска регулатива. Австралиската рок легенда Роб Хърст почина на 70 годишна възраст, поречи си 3 годишна борба со рак на панкреасот. Хърст беше основач и тапанар на австралискиот бенд Midnight Oil, а на Facebook страницата на бендот е сообщено дека той починал мирно, обкружен со најблиските. Роб Хърст беше еден од главните автори на песни во Midnight Oil, неколку од најголемите хитови на бендот, меѓу кои Beds Are Burning, The Dead Heart и Blue Sky Mine се напишани токму од Хърст. Од тенисот Карлос Алкараз вели дека лошата среќа со ждребката може би одиграла улога во неговите минати неуспеси на Australian Open, но инсистира дека тоа не е изговор за тоа што никогаш не поминал подалеку од четврт финалето во четирите обиди досега. Светскиот број 1 и актуелен шампион на French Open и на US Open сега е фокусиран на освојување на купот Norman Brooks Challenge во својот петти обид, што би го направило најмладиот човек во ерата на отвореното првенство да заврши кариерен Grand Slam. Австралијецот Алекс Домино исто така ја брка својата прва титула на Australian Open и би можел да се сретне со Алкараз во четврт финалето, иако шпанецот прво мора да го помине германецот Јаник Ханфон во втората рунда. Од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, за 0,67 американски долари и за 35,20 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,53 македонски денари, а еврото за 61,10 македонски денари. И времето за утре за Перт сончево 33, Аделаид сончево 27, во Мелбурн делумно облачно 20, за Хобарт повремени врнежи 18 степени, Камбера делумно облачно 26, Сиднеј облачно 26 степени, а во Брисбен делумно облачно 34, Дарвин врнежливо со можна бура 31, а во Алис Спрингс сончево 39. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.